Artis Daugins ir viens no biznesa rīta viesiem, kurš pārstāv Liepājā un Latvijā jau labi zināmo brendu Blue Shock Bike. Viņš ar lielu aizrautību stāsta par savu pieredzi. Biznesa rītu šoreiz pārstāv plaši interesanti loks. Gan jau strādājoši uzņēmēji, gan tie, kuri vēl tikai tagad nolēmuši uzsākt savu uzņēmēju darbību. Uz biznesa rītu atnākusi arī psihodrāmas grupas vadītāja Indra Nārģe, kur vēlas uzsākt savu biznesu.
Šeit es gribu biznesa skolā, es gribu iegūt zināšanas tieši par biznesu, tieši savstarpējo komunikāciju, iegūt sadarbības partners, jo es zinu, ka arī no biznesā ļoti daudz izmanto tieši lomu spēles, un ka tas varētu daudz ieinteresēt.
Ko jūs interesanti jau uzzinājāt?
Nu, es uzzināju, var teikt, tās jaunās idejas, kā cilvēkiem tās idejas to, un ka viņi tad pilnīgi deg, kā to ideju realizēt, ja? Un var teikt, ka es neesmu vienīgā tāda, ka man apkārt daudz tādu cilvēku ir ar idejām.
Iedvesmojoties
Jā,
šeit.
Jā, iedvesmojos.
Kurzemes biznesa inkubators Liepājā darbojas jau vairākus gadus. Šajā laikā atbalstītas vairāk nekā 130 biznesa idejas. Inkubātora paspārnē darbojas biznesa skola. Vienreiz mēnesī notiek arī biznesa rīti par dažādām aktuālām tēmām. Aprīlī noslēgta vienošanās par turpmāko sadarbību ar Liepājas pašvaldību, skaidro Kurzemes biznesa inkubātora vadītājs Ingus Palapis.
Šī līguma ietvaros ir konkrētas aktivitātes, ko mēs esam plānojuši tieši ieviest. Pakalpojumu jaunajiem uzņēmējiem. Tas ir iespēja forums, kas ir vairāk kā tāds spēles formāts, lai cilvēki to savu ideju attīstītu ne tikai ideju, bet lai jau spētu uzģenerēt arī to, kā ar šo ideju var pelnīt naudu. Tās ir investoru forumi, jo nu, banāla lieta, bet nauda ir visbūtiskākā lieta, lai teiksim, biznesu vispār dzīvotu. Un beigās tas ir Kurzemes biznesa diena, kas jau būs vairāk tāds pasākums, gan apmācība, gan izstādes formātā, kas vēl laika gaitā, protams, ka mēs nu, precizēsim.
Viens no Kurzemes biznesa inkubātora uzņēmumiem, kurš drīzumā pārcelsies uz jaunajām inkubātora telpām, kas atradīsies uzņēmuma Liepājas papīrs bijušajās ražotnes telpās, ir reklāmas aģentūra Sense Media. Tur jaunajam uzņēmumam būs arī sava studija. Puiši ir sava ceļa sākumā, bet jau atraduši klientus ārvalstīs. Vadītājs Mikus Austers uzskata, ka tieši sadarbība un iespēja vienam ar otru komunicēt arī biznesa rītos ļauj laust stereotipus par uzņēmēju darbību.
Manuprāt, tā ir lieliska iespēja redzēt tos pašus citus uzņēmumus un uzņēmējus, kas ir tieši sākuši darboties vai jau kādu laiku, un tad no viņiem var smelties šo viņu pieredzi. Un, teiksim, kā šī biznesa rītā vēl parādījās, kad tas stereotips varētu teikt tā, ka pat lausts, kas daudziem cilvēkiem ir pirms tam, nu, kādēļ, lai es tur uzsāktu nu, savu uzņēmēju darbību vai kā, nu, tur jau noteikti vajag tur ekstremālas zināšanas vai kaut kādas brutālas finanses, tas pats stereotips par to uzņēmēju ir, nu, tur viņš tāds un šitāds ar pēc kaut kādas etiķetes, bet tā nebūtu nav, jo arī tāpatās mēs uzsākām savus pirmos soļus tīri kā mākslinieki, Un izdomājam, ka mēs gribam to pārcelt citā līmenī, ne tikai strādājot kā brīvmākslinieki.
Latvijas investīciju un attīstības aģentūras ieceres paredz, ka inkubātori savu darbību Latvijā turpinās arī nākošajā Eiropas Savienības plānošanas periodā līdz 2020. Gadam. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.